7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere. Și de la capăt.
Luni, 25 iulie, armata Ucrainei a informat despre noi bombardamente rusești care au țintit în ajun numeroase obiective din nordul, sudul și estul țării. Cu o zi înainte fusese atacat și portul Odessa. Cu toate acestea, Kievul a asigurat că va continua pregătirile pentru a relua exportul de cereale din porturile de la Marea Neagră, în conformitate cu acordul de la Istanbul încheiat cu Rusia prin medierea ONU și a Turciei. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Continuăm pregătirile tehnice pentru relansarea exporturilor ceraliere din porturile noastre, a anunțat pe Facebook încă de pe 23 iulie ministrul ucrainean al infrastructurii Alexandru Kubrakov, care semnase din partea Ucrainei acordul de la Istanbul. Rusia a recunoscut că a atacat sâmbătă cu rachete portul Odessa. Duminică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, afirma că trupele ruse au lovit cu rachete de înaltă precizie infrastructura portului, distrugând o ambarcațiune militară de patrulare. Zaharova nu a pus la dispoziție însă vreo dovadă care să probeze aceste afirmații. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a calificat pe de altă parte drept barbarie atacul de la Odessa, spunând că acesta demonstrează că nu se poate avea încredere în angajamentele Moscovei. Două rachete rusești calibră au lovit în apropiere de o stație de pompare din Odessa, altele două fiind dobărâte de apărarea antiaeriană ucraineană. Potrivit unei oficialități ucrainiene, rachetele au fost trase de pe o navă rusească de război aflată în Marea Neagră, în apropiere de peninsula Crimea ocupată de ruși. Forțele armate ucrainiene au spus că rachetele rusești nu au lovit zona de depozitare a cerealelor din port Odessa și nici nu au cauzat pagube semnificative. Kievul susține că pregătirile pentru a restabili transporturile de cereale la nivelurile de dinainte de război, de aproximativ 5 milioane de tone pe lună, continuă, iar consilierul economic al președintelui ucrainean, Oleg Ustenko, a avertizat duminică că atacul aerian de la Odessa indică cu siguranță, citez, că lucrurile nu vor funcționa chiar așa cum s-a negociat la Istanbul. Ustenko a precizat pentru televiziunea locală că Ucraina ar avea capacitatea de a exporta 60 de milioane de tone de cereale în următoarele 9 luni, dar perioada s-ar putea tripla cel puțin dacă porturile nu vor funcționa relativ normal. Vinerea trecută la Istanbul, oficialii ONU, care au mediat alături de Turcia semnarea acordului ruso-ucrainean privind reluarea exporturilor de cereale, acești oficiali erau optimiști că primele vase ar putea pleca încă de a doua zi, cu șansa să se ajungă la rata antebelică în câteva săptămâni. Numai că a doua zi, rachetele rusești au lovit port Odessa. Înainte de război, cum spuneam, Ucraina exporta lunar prin porturile de la Marea Neagră circa 4,5 până la 5 milioane de tone de produse agricole. Iar în silozuri sunt acum blocate peste 20 de milioane de tone de cereale, după cum precizează autoritățile de la Kiev. În baza acordului de la Istanbul, Rusia și Ucraina s-au angajat, între altele, să nu atace navele comerciale sau porturile implicate în exportul de cereale. Iar observatori ONU și turci ar urma să fie prezenți în porturile ucrainene pentru a delimita zonele protejate de acord. Rusia și Ucraina produc cam 30% din oferta mondială de grâu, iar înainte de război, cum spuneam, Ucraina exporta lunar prin porturile sale circa 4,5 milioane de tone de produse agricole. Între timp, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a început un turneu de 4 zile în mai multe țări din Africa, încercând să tempereze acum temerile că războiul din Ucraina va lăsa țările africane fără grâne, sau că Rusia, unul din cei mai mari exportatori de cereale spre Africa, alături de Ucraina, nu își va onora contractele. Prima escală a fost Egiptul, unde Lavrov spune că a reafirmat, citez, hotărârea exportatorilor de cereale rusești de a-și respecta toate angajamentele. Și asta în timpul întâlnirii sale de ieri, 24 iulie, cu ministrul egiptean de externe. Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, a cumpărat anul trecut cam 80% din grâul de care are nevoie din Rusia și Ucraina.
Între 25 iulie și 2 august are loc admiterea în universitățile din Republica Moldova vizate în reforma învățământului superior, anunțată de Ministerul Educației și Cercetării la sfârșitul lunii iunie. Pe fondul informațiilor confuze s-a decis ca doritorii să-și facă studiile la facultate, să-și poată depune dosarele atât la instituțiile care urmează să fie lichidate, cât și în cele care le vor absorbi până la toamnă. O relatare pe această temă am primit marți de la Olga Soroceanu.
Una dintre universitățile care s-au opus reorganizării inițiate de Ministerul Educației, inclusiv protestând la guvern, este Universitatea Agrară, instituție care urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei. Acum, absolvenții de liceu care își doresc să urmeze o specializare agricolă pot să-și depună dosarele în ambele instituții. Președintele Comisiei de Admitere de la Universitatea Agrară, Nicolae Cazmălă, afirmă că reforma era necesară, însă atât viitorii studenți, cât și profesorii au fost debusolați de noile schimbări.
Prima zi avem admiterea, nu putem spune încă care dinamica, sunt abiturienți, sunt zeci dosare deja formate. Evident, abiturientul a fost o leacă debusolat, anume ce ține de ultimii 2-3 săptămâni cu lichidarea, fuziune. Zilnic avem niște apeluri.
După comasare, Universitatea Tehnică a deschis 3 facultăți noi, de medicină veterinară, horticultură și agronomie. Pentru noul an de studii, instituția a majorat taxele cu până la 15% la facultățile sale tradiționale, însă le-a păstrat neschimbate pe cele la specializările agricole. Tinerii pe care i-am întâlnit la Universitatea Agrară au păreri împărțite privind această reformă. Dumitru Cazulea, bună oară, a rămas cu multe nedumeriri legate de viitorul studiilor sale.
Nu socot ceva normal, deoarece Universitatea Agrară e Universitatea Agrară, are facultățile ei și nu trebuie de comasat cea tehnică cu această agrară, deoarece, iată cum acum în cazul acesta s-au majorat chiar prețurile și nu este de înțelegi că oare aici să depui documentele, oare la cea tehnică tehnică și unde trebuie să vii să faci studiile, oare la agrară, oare la cea tehnică.
Cristian Ceban a absolvit ecologia la Universitatea Agrară și și-ar fi dorit să urmeze și masteratul la aceeași instituție.
Într-o țară agrară să lichidezi Universitatea Agrară e ceva absurd, plus la toate că colectivul de cadre de aici e profesoral foarte bun.
O părere similară are și Marina Oleinic, care și-a depus dosarul la specializarea siguranța produselor agroalimentare.
Думаю, що агрокультуру можна изучать только в данном экономическом университете, потому что тут учителя специализированные и есть данная нормальная подготовка.
Pe de altă parte, Dumitru Gaiber, absolvent de liceu, crede că după comasare va crește calitatea studiilor.
Părerea mea este că asta e o reformă foarte bună, pentru că mulți studenți, adică dacă erau profesie tehnică și aici și acolo, mai bine să fie la universitate 20 de studenți, că și, nu știu, nu, din bugetul statului să fie mai puțin bani.
La rândul său, rectorul UTM Viorel Bostan spune că studenții vor beneficia de mai multe avantaje pe care le oferă Universitatea Tehnică, cum ar fi sisteme informaționale bine dezvoltate, infrastructură de cercetare și laboratoare didactice.
Pentru ambele universități, eu cred că va fi o oportunitate extraordinară de a-și consolida capacitățile instituționale și de cercetare. Sunt multe programe de studii existente și la Universitatea Tehnică și la Universitatea Agrară similare și atunci, prin comasarea acestor programe de studii, vor avea loc inclusiv și niște optimizări la nivel de buget.
Autoritățile susțin că reforma universităților este necesară pentru a lichida risipa de bani, în condițiile în care numărul studenților este în continuă descreștere în Republica Moldova. În urma concentrării resurselor, instituțiile ar urma să fie modernizate, iar fondurile existente redirecționate spre cercetare și educație. Din Chișinău, Olga Soroceanu, Radio Europa Liberă.
La rubrica despre NATO a Europei Libere, difuzată marți, Dan Alexe s-a oprit la rolul crescând în alianță al celei mai mari țări postcomuniste integrată în structurile occidentale, anume Polonia.
Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, Polonia devine un membru al NATO din ce în ce mai important, mergând într-o direcție total opusă celei a Ungariei, ceea ce bate întreagăt toaca definitiv muribundului grup de la Visegrad. Solidă în tot ce privește sprijinul acordat Kievului, Polonia are și o lungă graniță cu Ucraina, cu enclava rusă Kaliningrad și cu Bielorusia și a devenit un bastion esențial împotriva agresiunii Moscovei pe flancul estic al NATO. Alături de Statele Unite, Marea Britanie și statele baltice, Varșovia susține toate politicile care vizează sancționarea și pedepsirea Moscovei. La Varșovia plutește însă o îngrijorare tot mai mare cu privire la modul în care se va manifesta această geografie pe măsură ce Rusia își continuă încercările agresive de a-și extinde suveranitatea. Kaliningrad, un teritoriu pe care puțin l-ar fi putut indica pe hartă până de curând, a atras atenția internațională luna trecută când Lituania a interzis tranzitul mărfurilor rusești sancționate pe teritoriul său. Rusia a amenințat atunci cu contramăsuri de răzbunare. Înainte de război, Polonia, după ce a căutat mult timp garanții de securitate sporite de la membrii NATO mai puternici, deplângea ceea ce a considerat ca fiind un sprijin militar insuficient din partea NATO. În 2018, Varșovia a propus înființarea unei mari baze militare americano-poloneze care ar fi fost numită Fort Trump, după numele fostului președinte american, dar acel proiect nu a dus nicăieri, deoarece Donald Trump a decis în cele din urmă că o astfel de bază pe teritoriul polonez ar fi fost o provocare pentru Kremlin. Dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei a remodelat peisajul securității europene și a adus schimburi majore în alianța Poloniei cu Statele Unite. La summitul NATO de luna trecută, Washingtonul a anunțat că va stabili cartierul general al corpului al 5-lea al armatei americane în Polonia, întărind astfel prezența militară americană în Europa. Poziția Poloniei, atât în NATO cât și în cadrul Uniunii Europene, contrastează total cu cea a Ungariei. Primul ministru maghiar Viktor Orban cooperează cu Rusia de ani de zile și întreține relații foarte speciale cu China, în vreme ce Polonia, mai ales din 2015, de când a venit la putere Partidul Naționalist Dreptate și Justiție, este ferm pro-americană și pro-NATO. Apoi, pe lângă furnizarea de arme și solidaritate politică Kievului, Polonia a absorbit mai mult de 3 milioane de refugiați ucraineni. Afluxul a dus la creșterea populației Varșoviei cu 15% în primele 10 săptămâni de conflict. Chiar și luna trecută, orașele poloneze găzduiau peste 2 milioane de refugiați ucraineni. Toate acestea par în cele din urmă a pune capăt în mod definitiv acelei alianțe regionale care a fost numită Grupul de la Visegrad, compusă din Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia, și la care vreme atât de îndelungată ar fi vrut să adere și România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marți la un acord asupra planului de urgență privind reducerea consumului de gaze naturale al blocului comunitar cu 15%, într-o tentativă de a atenua impactul unei eventuale sistări complete a furnizării de gaze rusești. Este vorba de o reducere voluntară între august și martie anul viitor. Decizia este în conformitate cu propunerea făcută de Comisia Europeană și vine în contextul în care concernul Gazprom, controlat de stat, a anunțat miercuri o reducere drastică a livrărilor de gaze prin conducta principală Nord Stream 1 către Europa. Detalii într-o relatare pregătită de Radu Benea.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut Europei să riposteze la războiul gazelor purtat de Rusia prin intensificarea sancțiunilor împotriva Moscovei, după ce Gazprom a anunțat că va reduce cu o cincime livrările zilnice de gaze prin conducta Nord Stream 2 în cursul acestei săptămâni. Astăzi am auzit noi amenințări legate de gaz la adresa Europei. Este un război deschis al gazelor pe care Rusia îl poartă împotriva unei Europe unite, a spus Zelenski în discursul său video de seară din 25 iulie. Gigantul rus de stat Gazprom a invocat anterior starea tehnică a unei alte turbine de pe gazoduct, spunând că din 27 iulie va opri funcționarea acesteia. Compania a precizat că acest lucru va duce la scăderea debitului la 33 de milioane de metri cubi pe zi, jumătate din cantitatea actuală. Săptămâna trecută, Gazprom a reluat livrările de gaze prin Nord Stream 1 după o pauză de 10 zile pentru întreținere, dar numai la 40% din capacitatea conductei. Rusia a declarat că a fost nevoită să reducă volumul din cauza că turbina care a fost trimisă pentru reparații în Canada încă nu i-a fost întoarsă. Între timp, autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Germania a reiterat poziția Berlinului, potrivit căreia reducerile nu sunt necesare. Agenția Federală de Rețele a constatat că nu există niciun motiv tehnic pentru reducerea livrărilor și monitorizează îndeaproape situația, a declarat luni un purtător de cuvânt al agenției. Klaus Müller, șeful agenției, a avertizat recent că Germania rămâne rămâne la mila Rusiei, deoarece aceasta poate decide ce cantitate de gaz va trece prin Nord Stream 1, iar guvernul german consideră că reducerea fluxului de gaze ar fi o ripostă a Rusiei la sancțiunile dure impuse de Uniunea Europeană pentru invazia din Ucraina. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Moscova că folosește energia ca armă, avertizând că Europa trebuie să se pregătească pentru o eventuală întrerupere completă a fluxurilor de gaze rusești. Potrivit șefei Comisiei, este evident că Kremlinul nu este un partener de încredere pentru aprovizionarea cu energie a Europei. Pe lângă problemele legate de Nord Stream 1, Gazprom și-a menținut în mod deliberat nivelurile de stocare la un nivel scăzut, iar Rusia alimentează 12 state membre ale Uniunii Europene doar parțial sau deloc cu gaze, a spus Ursula von der Leyen luni într-un interviu pentru agenția germană DPA. Șefa Comisiei a declarat că pentru a putea să facă față consecințelor unei opriri complete a livrărilor de gaze din Rusia, Europa trebuie să economisească 15% din consumul său de gaze până în martie și să înceapă să facă acest lucru imediat. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu este interesată să oprească livrările de gaze către Europa și că livrările vor fi majorate atât cât este posibil din punct de vedere tehnic.
Россия не заинтересована. Россия является ответственным поставщиком газа.
Rusia este un furnizor de gaze responsabil și, în pofida a ceea ce se spune de către Comisia Europeană, în capitalele europene sau în Statele Unite, Rusia a fost și rămâne țara care garantează în mare măsură securitatea energetică a Europei, a declarat Peskov luni într-o conferință de presă. O oprire completă a importurilor de gaze rusești sau o reducere bruscă ar putea lovi puternic industria și gospodăriile. Anul trecut, 40% din totalul importurilor de gaze ale Uniunii Europene au provenit din Rusia.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Chișinău a depășit în mod semnificativ în ultimele zile pragul de la care se instituie în mod obișnuit în practica din ultimii ani codul roșu, însoțit de restricții. De ce n-a fost instituit totuși imediat acest cod, aflăm din relatarea Liubei Maxim, difuzată în premieră miercuri.
În municipiul Chișinău, incidența COVID-19 a ajuns în ultima săptămână la 350 de cazuri de îmbolnăviri la fiecare 100.000 de locuitori, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Pragul la care se intră în zona de cod roșu este de 250 de îmbolnăviri. Șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, a spus Europei Libere că numai Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică este în drept să anunțe instituirea codului și eventualele restricții pentru a diminua răspândirea cazurilor. O comisie omologă la nivel municipal s-a întrunit astăzi, recomandând numai purtarea măștilor în transportul public și în spațiile aglomerate. În instituțiile medicale, măștile sunt deja obligatorii.
De la începutul acestui nou val, deja suntem în vreo 3 săptămâni, dacă nu mai mult. Ați auzit dumneavoastră că se convoace Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică? Eu nu am auzit. Amintesc, Chișinăul nu este doar municipiu. Chișinăul, în primul rând, este capitala Republicii Moldova și vă amintesc că autoritățile competente pentru măsurile de sănătate publică în Republica Moldova, în primul rând, este Agenția Națională de Sănătate Publică, este Ministerul Sănătății și este Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică urmează să se întrunească zilele următoare pentru a decide dacă anunță instituirea codului roșu de alertă epidemiologică și restricții noi, a declarat o purtătoare de cuvânt a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Faptul că autoritățile nu sunt la fel de îngrijorate ca în trecut, când numărul de cazuri de îmbolnăvire creștea brusc, este explicabil. Varianta Omicron de coronavirus dominantă acum este contagioasă, dar nu cauzează de regulă forme severe. Ajută și faptul că o mare parte a locuitorilor capitalei s-au vaccinat, ori au fost bolnavi, dezvoltând imunitate. Din nou, Boris Gâlca.
Majoritatea populației dezvoltă forme foarte ușoare, neesențiale, și se tratează ambulator, la medicul de familie. Presiunea acum este pe asistența medicală primară și nu pe spitale. Vaccinarea rămâne cel mai important lucru, fiindcă din rândul celor internați în spitale, cei care au dezvoltat din cauza unor comorbidități, unor patologii aferente, au dezvoltat forme, să zicem, medii sau mai grave, majoritatea sunt nevaccinați. Ori asta este o dovadă a importanței imunității dobândite prin vaccinare.
Cu toate acestea, numeroase spitale municipale și-au redeschis secțiile pentru bolnavii de COVID pentru că numărul pacienților este în creștere. La Institutul de Medicină Urgentă funcționează toate cele trei secții pentru bolnavii cu forme grave, la fel ca în perioade critice ale pandemiei. Diana Manea, vicedirectoare medicală la Institutul de Medicină Urgentă, spune că toate paturile din cele trei secții de terapie intensivă COVID sunt ocupate, iar de la începutul lunii iulie la acest spital au fost înregistrate 10 decese. La Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenko, numărul bolnavilor de COVID-19 s-a dublat în ultimele săptămâni. Astăzi, în instituție, sunt deja internați 59 de pacienți, a declarat pentru Europa Liberă directorul spitalului Alexandru Holostenko. La ședința de astăzi a Comisiei Municipale de Sănătate Publică, răspândirea virusului printre copii a fost luată în discuție și din cauza că se apropie noul an școlar. Soluția principală recomandată de autoritățile locale este vaccinarea copiilor.
Două zile de votare în diasporă, o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale, tipărirea buletinelor de votare într-o singură limbă, română. Acestea sunt câteva din cele mai interesante propuneri ale guvernării PAS de modificare a legislației electorale. Ideile deja au fost aprobate de Comisia de Resort din Parlamentul dominat de PAS și le trece în revistă într-o relatare difuzată inițial miercuri la Ceapai.
O prevedere a proiectului care a stârnit critici, mai ales din zona politicului, ține de schimbarea modalității de desemnare a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Proiectul propune micșorarea de la 9 la 7 a numărului membrilor CEC. Aceștia urmează a fi desemnați câte 2 de către Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii și 1 de către Președintele Republicii Moldova. În prezent, membrii CEC sunt desemnați 1 de către șeful statului, iar ceilalți 8 de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției. Partidul Socialiștilor, principala forță de opoziție din Parlament, consideră că noua modalitate de constituire a Comisiei Electorale Centrale diminuează rolul partidelor parlamentare, mai ales a celor de opoziție.
La ziua de astăzi, dacă adoptăm această prevedere, se primește că 2 vor fi numiți de către cei care sunt la guvernare. Iarăși 2 care vin de la guvern. Dar cine stabilește sau cine numește guvernul? Majoritatea parlamentară. Ce îi revine în cazul de față opoziției?
A remarcat deputatul socialist Vasile Bolea. Pe de altă parte, cea mai mare organizație de observatori electorali naționale, Asociația Promolex, laudă noul mecanism de numire a membrilor Comisiei Electorale Centrale. Expertul asociației Nicolae Panfil a menționat între altele că este important să existe o formulă care să excludă orice bănuieli legate de politizarea Comisiei Electorale Centrale.
Mecanismul care este propus astăzi mi se pare unul bun, dar care trebuie complementat și noi am propus câteva soluții, spre exemplu, ca un membru din guvern să fie desemnat din partea organizațiilor societății civile, deci este numit de guvern, dar este un concurs prin care este selectat din rândul organizațiilor societății civile, de exemplu, pentru a fi siguri că nu reprezintă neapărat, spunem așa, o majoritate. La fel cum un membru din CSM ar putea să fie un doctor în drept. Important este să creăm această realitate în care comisia va activa de o manieră independentă.
O altă prevedere din noul cod electoral, care a stârnit critici atât din partea experților cât și a politicienilor, prevede ca alegerile în unele circumscripții electorale sau secții de votare să poată fi desfășurate, citez, din motive obiective, am încheiat citatul, pe parcursul a 2 zile. Este vorba mai ales de secțiile de votare din străinătate, unde, la ultimele câteva scrutine parlamentare și prezidențiale, s-a înregistrat un flux masiv de alegători, a precizat deputata PAS Olesia Stamate, președinta Comisiei Parlamentare Juridice. De cealaltă parte, deputatul socialist Vasile Bolea consideră că nu trebuie să se facă o diferență între alegătorii din țară și cei din diaspora.
Alegătorii la noi sunt egali în drepturi.
Expertul Nicolae Panfil de la Promolex a atras atenția că proiectul nu definește foarte clar motivele obiective care i-ar permite Comisiei Electorale Centrale să decidă să organizeze alegerile timp de 2 zile.
Recomandăm revizuirea acestui articol. Fie în sensul toată lumea votează 2 zile, fie specificăm foarte clar care sunt aceste motive obiective.
Și de la capăt. Una din problemele cele mai grave cu care se confruntă în aceste zile Moldova și multe alte țări din Europa este vizibilă cu ochiul liber și este o priveliște tristă. seceta a facilitat incendii de pădure nu numai în sudul continentului, unde sunt aproape obișnuite, ci și în Anglia sau Germania. A făcut să dispară aproape un mare râu din Italia, a oprit navigația pe alte mari cursuri de apă și a compromis culturile agricole, mai ales acolo unde nu sunt sisteme de irigații performante. În minutele următoare vom trece în revistă starea secetei în Moldova, cu o relatare alcătuită de Eugenia Crețu, joi 28 iulie.
Râul Nistru este principala arteră de apă a Republicii Moldova, mai mult de jumătate din teritoriul căreia se află în bazinul hidrografic Nistru. Din cauza secetei din ultimele săptămâni, debitul râului a scăzut cu peste 60%, iar meteorologii au anunțat cod galben de alertă hidrologică pe Nistru. Deși nivelul apei a coborât considerabil, ajungând în unele locuri din cursul inferior și la câteva zeci de centimetri, autoritățile spun că nu există deocamdată motive de îngrijorare. Potrivit specialiștilor, seceta de pe Nistru este cauzată de lipsa precipitațiilor în munții Carpați și temperaturile ridicate din ultimele luni. Cele mai afectate de secetă sunt râurile mici din Republica Moldova, afluența Nistrului, care chiar au secat pe unele porțiuni. Directorul executiv al Asociației Ecotiras, Ilia Trombițchi, susține că peștii și păsările se adaptează situației și migrează spre alte sectoare ale Nistrului, unde nivelul apei este mai mare și unde pot găsi hrană. Ecologistul crede că, pentru a ameliora efectele schimbărilor climatice, Republica Moldova trebuie să extindă suprafețele împădurite și să mențină landșafturile naturale, cum ar fi stepele. În același timp, autoritățile dau asigurări că nu există riscuri pentru alimentarea cu apă a municipiilor Soroca, Bălț și Chișinău.
Vineri 29 iulie, președinta Maia Sandu a făcut prima ei vizită la București de când Moldova a primit statutul de candidată la aderare la Uniunea Europeană. Alla Ciapai a sintetizat declarațiile făcute de șefa statului și de gazda ei, președintele român Klaus Iohannis, la o conferință de presă comună.
România va continua să sprijine Republica Moldova prin toate pârghiile de care dispune, a declarat președintele Klaus Iohannis, felicitând-o pe Maia Sandu pentru obținerea de către Moldova a statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Este o reușită istorică pentru care și România a luptat, a spus Iohannis.
Relația noastră apropiată este cu atât mai importantă în contextul regional deosebit de dificil, context generat de războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.
A mai declarat președintele român. El a spus că cele două țări caută cele mai bune soluții pentru problemele comune și modalitățile în care efectele războiului să fie resimțite cât mai puțin de către cetățenii Republicii Moldova. Klaus Iohannis a afirmat că Republica Moldova este deosebit de vulnerabilă în domeniul securității energetice, iar populația resimte deja șocurile creșterilor masive ale prețurilor la gaze naturale și energie electrică.
Suntem foarte conștienți de situația extrem, repet, extrem de dificilă în care se găsește Republica Moldova. Astăzi, în discuția cu doamna președinte, am convenit că trebuie să lucrăm diferite variante, trebuie să luăm în considerare diferite scenarii. Noi rămânem cei mai apropiați de Republica Moldova și nu vă abandonăm, indiferent în care scenariu vom ajunge cu toții prin acest nefericit război.
Maia Sandu a afirmat la rândul său că Republica Moldova este, după Ucraina, țara cea mai afectată de război, care a destabilizat piața energetică, iar cu ea și securitatea energetică a Moldovei.
Moldova are nevoie de soluții pentru securitatea energetică acum. Vrem să cumpărăm gaze din România și este nevoie ca acest lucru să fie posibil cât de curând. Acest lucru este critic pentru a ne asigura că oamenii noștri nu vor îngheța la iarnă.
Maia Sandu a mulțumit României pentru suportul oferit candidaturii Moldovei la Uniunea Europeană, însă a subliniat că situația din Republica Moldova este una fragilă, principala cauză fiind dependența energetică de Rusia.
Cetățenii noștri plătesc cel mai mare preț raportat la venit pentru energie din toată Europa. Pentru gaz plătim deja un preț dublu față de cel pe care îl plătesc consumatorii din România. Situația ne cere să acționăm cu urgență maximă și să căutăm soluții alternative.
Maia Sandu a mai subliniat că există îngrijorări legate de securitatea țării în general și a precizat că autoritățile statului urmăresc cu atenție evoluția situației din regiunea transnistreană. Maia Sandu a precizat că Republica Moldova admite toate scenariile, inclusiv cele mai pesimiste, și că se pregătește de ele.
Iar în situația în care Rusia va încerca să atace Republica Moldova, evident că vom cere ajutor.
Maia Sandu a fost primită cu onoruri militare de președintele Klaus Iohannis vineri la Palatul Cotroceni. Ea efectuează o vizită oficială în cadrul căreia va avea întâlniri cu prim-ministrul Nicolae Ciucă, cu președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului României, Marcel Ciolacu, și cu vicepreședinta Senatului, Alina Gorghiu. Este prima vizită a Maiei Sandu la București după decizia Consiliului European, prin care a fost acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.